Чалавек не павінен баяцца Божага суцяшэння, наадварот прасіць і шукаць яго, сказаў святы Аецец падчас ранішняй святой імшы сёння. Ён спаслаўся на пачатак 40-го раздзелу кнігі прарока Ісаі і адзначыў, што Божае суцяшэнне настолькі моцнае, што змяняе парадак рэчаў, і гэта дае нам надзею, сапраўдную крэпасць хрысціянскага жыцця. Калі хрысціянін забыўся сваю надзею, ці яшчэ горш, згубіў надзею, яго жыццё не мае сэнсу, падкрэсліў пантыфік. Магутны Бог, дадаў ён, не баіцца пяшчоты. Ён дае пяшчоту, становіцца дзіцём, робіць сябе маленькім. У вачах пана, сказаў святы Аецец, кожны з нас з'яўляецца вельмі, вельмі важным, і ў гэтым сутнасці яго пяшчоты адносна нас. Гэта было галоўнай справай Езуса на працягу 40 дзён паміж уваскрасеннем і ўнебаўшэсцем, даць суцяшэнне вучням. Суцяшэнне заўсёды дае надзею і прымушае адчуваць на сабе пяшчоту Бога Айца, падкрэсліў папа.